привет! Много се радвам да ви видя. Една втора седмица. Хубаво е, когато започваме да се липсваме за кратко време. И ни е нужно много време, за да се липсваме. Общението с вас, времето с вас и най-вече времето със Словото, понеже това е причината да сме заедно. Ако беше това, че много се харесваме, одобряваме, възхищаваме се един на друг, това много лесно може да рухне. Трябва ви само един конфликт и това, което сме градили и сте градили, в случая говорим за взаимоотношение, може да рухне. Знаете ли, когато искаме да направим нещо истинско, трайно, качествено, което да бъде в полза на всички, не се водим по нашите нужди и липси, защото нашите нужди и липси са много силен мотиватор, водач и определящ кои хора да бъдат с нас и къде да бъдем и ние. Тоест, ние сме, когато се водим от нужди, ние действаме по спешност. Тоест, нужди са толкова крещящи, болезнено крещящи, ние действаме бързо, намираме хора според нуждите си, място според нуждите си, задоволяваме нуждите си и се успокояваме. Голяма грешка е да превърнем вярата в Господ, общението помежду ни, да го сложим на база нужди. И аз знам, че имаме тази зрялост, да имаме духовни разбиране, духовно разбиране за истини. Ако мога да дам някаква дефиниция, със сигурност не е пълна, но така да се каже е добра основа, дефиниция за духовна зрялост. Това е разбиране за духовни истини, духовни принципи и за места. Като казвам места, няма предвид Ватикана и светите земи. Имам предвид физическо място с духовно предназначение. В случая, това е нашето събрание тук. Това е тая зала като място. И ние сме тук, и това вече не е просто зала, а това е физическо място с духовно предназначение, което ние сме му дали с избора си. Ние можем да изберем да няма духовно предназначение. Може да искаме да бъде душевно предназначение. Ще се събереме тук, всеки ще сподели проблемите си, ще се изслушаме. Нали, няма нужда някой да се изправи да каже, аз се казвам еди кой си и не съм роптал от две седмици. Разбирате за какъв принцип на събиране говоря. Но когато определиме душата като инициатор на определено събиране, тогава всичко се върти около нашите нужди, нашите липси, нашите желания. Изглежда отморяващо за една натоварена психика, която е страдала много поради проблеми, поради битки, загуби, така нататък. Тоест ние се събираме тук и това е нашето място да се успокоим. Не го виждайте по този начин. Не казвам, че е лошо да се успокоим и да има този момент на споделяне, но не е приоритет душата на това място. Ако е приоритет душата, повярвайте ми, душата много лесно може да измести Господ като фокус и като център на всичко, което правим. Затова благодаря ви за вашата зрялост, че имате духовното разбиране за духовните истини, които ни освобождават според Словото. Ако познаеш те истини, ти си свободен. Принципите. Ума ги чува като изискване. Духа ни ги чува като... Нека ви дам пример. Може да разберете, че вашето дете е станало зряло като личност по това, че когато го накарате да върши нещо, то ще го свърши, разбирайки, че това е негова отговорност. Ако започне да роптая, да казвам, не искам. Причината не винаги е мързел, не винаги. Може да бъде неразбиране за личните отговорности, което е липса на зрялост на това дете. Но в момента, в който то ги приеме не като заповед и изискване от ваша страна, не ги приема по този начин, а като напомнене и е благодарно за напомнението, В момента, в който някой започне да бъде благодарен за напомнението, означава, че е станал зрял. Всеки може да забрави, независимо, че е зрял. Но отношението му към напомнението определя дали е зрял. Хващате ли този принцип? А, така. Значи в добра посока сме. Продължаваме. Нека да прочетем Лука, 2 глава, 49 стих. След като родителите на Исус го загубиха, намират го в храма и той им казва, 49 стих, а той им рече, защо ме търсите? Не знаете ли, че трябва да се намеря около дома на отца ми? Обръщате ли внимание върху това, че те го намериха в храма, а той не използва думата храм, а използва думата дом? За човеците храма си е храм. Но за Господ храма е дом. И конкретно дума на отца ми. Днес искам да говоря поредна трета част на поредицата Небесният баща, и по-конкретно, или като подзаглавие, дума на отец. Дума на отец. При да стане дума на отца ми, трябва да бъде дума на отец. Да имаме разбиране кой е отец, за да може да приемеме, че това е неговия дом, познавайки отец, и тогава неговия дом става наш. Защо? Защото според принципа, синко, всичко мое е и твое. 50 стих. А те не разбраха думата, която им рече. Родителите на Исус не разбраха думата, която им рече. Не думите, а думата. Коя е тая дума? Дом. Някой ти казва, твоето дете, представете си ситуацията, твоето дете е било на църква, родителите го търсят, защото те са имали работа през това време и не са знали, че има църква даже. И го намират в църквата и го питат, и това дете казва, къде друга ли да бъда, освен в дума на отца ми. Коя дума ни разбират? Дом. Как? Що си има дом? Чакай сега. Това ли е неговия дом или където ние сме го отгледали, сме го възпитали и е нашия дом? Кой е неговия дом? Бяха объркани, защото се опитаха с ума си да разбират духовни истини. Затова ви казвам, че място на зрял си разбирани за духовни истини. Не разбраха, защото нямаха разбиране за духовен дом. Знаеха храма. Те отидоха не в духовния дом на отца. Те отидоха в храма. Намериха го в храма. А той им казва дом. Объркаха се. Първото нещо, което се сблъсква човек, когато чуе духовни истини, с несъответствие с неговия начин на мислене. Неговото разбиране за дом. Какъв е той духовен дом? Вижте това, че някой приема терминологията. Вие на църквата казвате духовен дом. Добре, и аз така ще им казвам. Окей, нали, добре е това, добре звучи. Не го казвай, защото терминологията е такава. Не заради терминологията казваме неща, а заради разбирането какво означава това. Но ума не може да го разбере, защото ума не е предназначен да разбира духовни неща, но може да разбира потребности. Разбира потребности, дори да не разбира какво следва. Нека ви дам пример. Израел поискаха да бъдат свободни от робство, без да знаят какво е свободата. Знаеха ли какво ги след, какво следва след робството? Не. Защото робството е умение да свикнеш с трудности. А свободата е умение да се променеш. Иначе няма да бъдеш свободен. Това, че си излязал от робство, може да влезеш в друго робство, ако нямаш разбиране, че свободата е способност да се променеш прямо обстоятелствата, които са се променили, защото си излязал от едно място и си отишъл на друго. Не можеш да очакваш да бъдеш същия, нали? Защото те мрънкаха и когато бяха свободни. Защото пренесоха мрънкането, недоволството, роптанието със себе си. Те го взеха. Затова бяха недоволни. Затова и се направиха друг бог. Отлееха си теле. Затова пожертваха богатството си, златото си, за да се направи това теле. Защото искаха да си останат същите, но живота им да се промени. Опа! Някой някога да е виждал това, аз не съм. Живота на някой да си е променил, а той си останал същия, както е бил преди. Обяснете ми. Затова ви казвам, че умът разбира потребности и може да извика помогни ми, защото разбира от какво се нуждае. Усеща робството болезнено. Дори да не разбира какво е свободата. Или пък да има свое си тълкование за свободата. Знаете ли какво е тълкованието на свободата? За свободата на ума? Повече няма да ми е гадно, тежко, повече няма да страдам. Това е свободата. Перфектно, дайте я. Къде е? Умът ни разбира, че свободата е отговорност. Която ако влезеш в тая свобода, ако не се променеш, влизаш в друг вид робство. И пак е робство. И става от трънта на глок. Тоест ти от това, че си освободен от нещо, не означава, че в момента в който се освободиш, оп, свободата та грабва и цял живот спокоен, щастлив и пълен с мир. Хората не са съгласни, че свободата е отговорност, поради проста причина, че не свърза свободата с тяхната лична промяна, а свърза свободата с обстоятелства, които се променят около тях. Мястото, на което се намира, става по-различно. Дома ми пълен с мир, вече се разбираме, всичко е точно. Толкова е хубаво около мене. Това е свобода. Не, винаги свободата е вътре в теб. Ти можеш да бъдеш в най-гадното място, най-опресиращото място и да бъдеш свободен отвътре. Можеш да бъдеш в най-хубавото място, най-прекрасното и да бъдеш роб отвътре. Затова не мястото около нас е най-важното, а най-важното е какво става вътре в нас. Дума на отца ми. Началото. Кое беше началото? Шатъра за срещане. В Библията постоянно се повтаря шатъра за срещане, не просто шатъра. Винаги се пояснява неговото предназначение. Какъв е шатъра? Винаги. И тук е до момента да си кажем, това е началото. Защо? Защото преди храма беше шатъра. Мога ли да попитам, а преди шатъра какво беше? Къде беше място на срещане? Казва се, че Адам и Ева беше им дадено място за живеене, и Господ идваше и разговаряше с тях. Това беше мястото на срещане. Това беше първата идея на Господ, как да се среща, комуникира, общува с Адам и Ева и това да се превърне в тяхното лично изграждане и израстване. Така че първото място като семейство не беше шатъра, а беше градината, Едемската градина. Интересно е факта, че това беше физическото място за живеене за тях и едновременно духовен дом. Много интересно. Бог отначало не раздели мястото на живеене от духовен дом. Те бяха отначало едно. Защото Господ не искаше да ги посещава служебно на място за насрещане и после всеки да си отива да си живее своя си живот по своя си начин в своите си къщи, т.е. в физическото място. Затова Господ направи едно място и едно и също разбиране за духовен дом и за място на срещане като физическо място беше едно. По-късно Господ поиска да направят дом за него и забележете, Господ отново говори за дом, когато се говори за храма. Не каза, имам нужда от офис. Искам или кабинет. Айде използвам думата кабинет, понеже офис е твърде служебно. Обаче кабинет има усещането за, че отиваш да ти се помогне, че отиваш да си поговориш. Но пак е служебно. Може да е най-хубавия кабинет, най-уютно обзаведение, да прилича на дом, да е обзаведен като дом. Със същите мебели и цветове. Въпреки това, човека срещу тебе да подходи служебно. Господ каза, постройте ми дом, в който да обитавам. Какво се промени от място от място на срещане, какво се промени, в какъв етап навлязоха хората? Това, което се случи, е, че Господ поиска, направете ми дом. Този дом се превърна и в дом за левитите. Тези, които Бог избра да му служат, това стана техен дом. Прехраната им, мястото, в което бяха по цял ден, това беше не работното им място. Това беше техния дом. Но не беше достатъчно просто група хора да усетят храма като дом. Не беше достатъчно. Не беше достатъчно. Трябваше Господ да даде достъп на всички. Така, и стигаме до Новия Завет. Йоанна 14 глава, 23 стих. Исус в отговор му рече, ако ми люби някой, ще пази учението ми и отец ми ще го възлюби и ние ще дойдем при него и ще направим обиталище в него. Обърнете внимание на това, че отново Господ не използва друга дума, освен обиталище, което е място за живеене. Жилище, дом, място за живеене. Много е важно да имаме разбирането, че когато говорим за дом, това е място, което си избрал да живееш посредством разбирането ти от какво се нуждаеш наистина. Ще направя обиталище и ще създам дом, не склад. Нека ви разясня. Когато правите склад, колкото и голям да е, колкото и внушителен да е като размери, той е празен. Основната идея на склада е да бъде напълнен. Когато създадете дом, вие създавате дом с разбирането, че там има всичко необходимо за нас. Разликата каква е? Едни християни разбират себе си като склад, и цял живот се пълнят със знание, слушат от всякъде проповеди, да знаят, да могат да имат отговор на всички въпроси, които ги попитат, да покажат знание, да покажат духовност. Комплекси за малоценност, които се запълват с дейности, които имат за цел да направят усещането в човека за това, че е по-качествен. Така че те цял живот се пълнят. Проблема е, че искат да са големи складове, да събират повече, а големия склад се пълни по-трудно и винаги изглежда празен. Нали разбирате за какво говоря? Винаги изглежда празен. И колкото и да има, винаги се струва на човека недостатъчно. Когато сътворяваш дом, когато правиш дом, в случая семейство, ти не тръгваш с презумпция, че твоите деца ще тънат мизерии в липси. Нали? Нали така? Каква е причината за това, че стартираме с финансова инжекция от 1 милион и ти се успокояваш и казваш, сега вече мога да имам семейство? Или си казваш, моите деца никога няма да бъдат гладни, защото храната, която имам аз за мене, ще я дам на тях. Така че те никога няма да останат гладни. Нали така разсъждаваш? Що ме така? Тогава тръгваш да сътворяваш дом, да правиш дом с презумпция и разбиране, че те ще имат всичко. Защото всичко твое, което ти имаш, е вече тяхно. Имаме ли разбиране такова? Ако имате, вие сте добри родители. Ако нямате деца, вие ще бъдете страхотни родители. Ако имате това разбиране. Храма, нека се върнем малко назад, да доизясним още малко за храма, понеже е много важно това. Храма беше наречен молитвен дом. Знаете, Христос, когато влезе в храма и там се търгуваше и той ги изгони и нарече това място молитвен дом. Което, помислете, е място на взаимоотношение. Молитвата е място, е взаимоотношение, е разговор. Не просто осведомяване на Бога от какво имаме нужда, а място, на което говориш и същото време си готов и да чуеш. И така. За едни беше място на просби храма, за други място на взаимоотношение. Според нуждата. Дали? Не според нуждата, а според разбирането за дом. Нуждите са оформят погрешно разбиране за Господ. Абсолютно погрешно разбиране. Погрешно разбиране за братите и сестрите, за дома. Тези нужди променят идентичността на човек. Винаги съм говорил, че нуждите, когато манипулират желанията ни, създават липси, това е опасно. Не само опасно, защото почваме да действаме погрешно, а защото се изкривява идентичността. Нека ви дам пример. Ако аз съм стъпил върху нуждите си и живея спрямо тях, т.е. ако ме разбирате правилно, нуждите диктуват какво ще мисля, какво ще правя, какви решения ще взимам, къде ще бъда, с кого ще бъда. Ако нуждите го правят това нещо, аз се превръщам в нямащ. Моето мислене е, че аз съм изтъкан от липси. И няма как да видя себе си по правилен начин, ако аз визирам себе си като човек, който е пълен с липси. Някой ще каже, ама не може да си затвориш очите пред реалните липси и потребности, които имаш. Не си затваряме очите, но не позволяваме на липсите да оформят нашата идентичност. Защото ако оформят нашата идентичност, ние се превръщаме не просто в нямащи. Ние се разбираме в нещожни, в нашите очи. Ние не се визираме като синове на Бога, като слуги, които са под въпрос. Дали и за това стават? Хващате за какво говоря? Хващате ли? Много е важно това нещо. Защото ако аз визирам себе си като слуга, следващото ми разбиране е дали съм достоен слуга. Дали правя достатъчно, за да бъда добър слуга. И тук е до момента, в който аз и за слуга не мога да се видя. И почвам да се възхищавам на блудния син, който се завръща и има смелостта да поиска да бъде слуга. Аз нямаш да имам тази смелост. Нали? Защото и за това според мен не става. Комплекси за малоценност, духовна малоценност са причинени от това, че някой се е водил от своите нужди, от своите липси и имал погрешно разбиране за себе си. Повреди на идентичност. И ако човек не позволи на словото да реформира, промени неговата идентичност, той започва да се държи като човек, който е изтъкан от липси, съществува за да запълни тези липси. Тоест, основната му идея е да оцелее. Затова не дейте се води от нужди. Това е пагубно. Изкривява истинската идентичност, кои сме ние в Христос. Затова Господ казва, ако някой ме люби, знаете ли, че единственото условие да обитава Господ е любовта. Може да се фокусирате върху който пази учението ми, но истината е, че ако не обичаш, не можеш да пазиш. Следователно, фокусът е любовта, не това да пазиш. Много хора се опитват да пазят учението на Христос, но имат проблеми с любовта. Тя е много сметкаджийска. Знаете какво означава това? Аз мога да обичам много, но аз трябва да бъда обичан много. Тогава. Ако видя, че съм обичан малко, малко обичам. Това е търговския подход. Искаме да получим толкова, за колкото сме платили. Искаме да платим толкова, колкото ни е дадено. Не повече. Затова фокуса е, когато прочетохме Йоан 14 глава 23 стих, разбираме, че фокуса е любовта. И много интересен е момента, в който и отец ми ще го възлюби. И тук е до момента, в който религионната система казва, ето, видяхте ли, ако изпълняваш учението на Христос, тогава ще бъдеш възлюбен. Нали? Хващате за какво? Може да бъде стълкован така. Думата за възлюби е живее за. Съществува, живее за. Посветил се е на. Разбирате ли каква е разликата? Бог толкова възлюби света, всички, абсолютно без изключение, че даде своя син. Но неговото посвещение, което дава, не е защото някой го е заслужил, а защото някой го е възлюбил. Има разлика. Какво беше възлюбил? Да се посветиш. В момента, в който ти се посветиш на Бога, това е любов. И неговата любов, която е посвещение, тогава работи за твоята съдба. Иначе не работи, защото не можеш да очакваш, ако не си посветил, да имаш връзка и взаимоотношение. Не можеш да очакваш промени в живота си без връзка и взаимоотношение с Бога. Това е истината. Искаме промяна без взаимоотношение, защото така ни е изгодно. По-малко се ангажираме, пък повече получаваме. Добра сделка, но Бог не участва в нея. Съгласни ли сте? Добра сделка за човек. Но Бог не прави сделки. дава себе си. Продължаваме. Новия завет. Деяние 2 глава 46 стих. И всеки ден прекарваха единодушно в храма и разчупваха хляба по къщите си и приемаха храна с радост и простосърдечие. Говори се за духовен дом и за къщите им, което е физическия дом. Къде са хората? Кой е дома? Едното изглежда като отивам в духовния дом като на работа, после се прибирам в къщи. В духовния дом правя определени церемонии, дейности, показвам какво съм научил, какво зная и какво мога да направя. После се прибирам в къщата си и все едно съм бил на работа. Най-лошото, което може да направите с вярата си, е да я превърнете в бизнес, начин на живот и в служебно такова присъствие ваше. Ако искате да изгубите нещо истинско във взаимоотношенията, служете служебност и бизнес отношение. Какво казахме, че е бизнес отношението? Давам, но и трябва да получа. Ако не получа, спирам да давам, защото съм ощетен и според разбирането за бизнес ще фалирам. Къде е човека между духовния дом и между физическия дом? Никога не съм, не сте ме чували, да говоря за това, идвайте на църква. Много е важно да сте тук. И когато не дойдете, аз да ви се обаря и да питам, какво става с тебе? Нали, не те видях на църква. И да си мисля, че това е моята загриженост. И вие, да, някои хора ще се почувстват много обичани, когато им се обадя, но това ще бъде само първите пъти. След това ще се почувстват притиснати. След това ще се почувстват принудени да идват редовно на църква. И когато не дойдат, ще се крият от разговори, за да не ги питам защо не дойде. Разбирате ли за кого говоря? Никога не съм го правил, никога не съм си мислил този или тази, колко е недуховна, че не идва на църква. Никога. Смятам, че ако човек избере да дойде на църква, това е лично взаимоотношение между него и между Бога. Аз нямам право да констатирам, да дефинирам и да определям кой какъв е там. Не е моя работа. Но съм благодарен за всеки, който идва, защото удоволствието, усещането да ви видя е несравнимо. Въпросът е, ранната църква избраха да се събират. Защо? Някой задължи ли ги? Никъде не се изправи Петър и да им каже, вижте сега, Със спасите, то е ясно. Няма на къде да мърдате, защото Словото е достатъчно силно да ви изобличи и преобрази. Въпросът е после. Какво трябва да правите? Събираме се редовно. Айде да се разберем от сега, да няма несериозно после отношение. Така че спасявайте се, събираме се редовно. Това е плана. Ако ви харесва, правим го. Ако не, приключваме. Как ви звучи? Като проповед ли? Не. Като проповед за спасение? Не. Знаете ли, че в момента, в който човек се новороди, се казва, че идват Христос, Отец и Святия Дух и правят обиталище, дом вътре в него. В този момент човека става дом. Избора да избереш място, в което присъстват хора, които са дом, не ти идва от някой това, че ти е накарал да го направиш, а от усещането да търсиш себе подобни. Такива като теб. несъвършени като теб. Нали разбирате? А такива, които знаят, че това място е необходимо, важно. Не защото тук ще станат хубави неща и мога да взема нещо потребно за мене, а защото там ще събират хора, които също са дом. Някой от тези хора ще са дом, който не е особено приветлив. Други ще са дом, който не е особено гостоприемен. Други хора ще са дом, където е много хубаво отремонтиран отвън, обаче отвътре много сериозни ремонти предстоят. Две не знае. Нашата къща. Всичко това говорим, за да разберем, че разбирането ни да намерим се подобни на това място не е просто да се чувстваме добре заедно и да не се чувстваме сами. Ако си тук, за да не се чувстваш сам, ти си воден от липсите, поне се чувстваш сам. Не е правилно да бъдеш воден от тези липси. Защото ако самотата е робство, а това да бъдеш с хора, които Бог ти е подарил, е свобода, то нека да разберем, че свободата е отговорност. Нали? Както вече казахме. Каква отговорност е свободата? Да я пазиш първо. Винаги пазим свободата. Свободата не е усещане. Свободата е място, на което си преместил цялата си вътрешност, т.е. това, което си отвътре. Не физически. Физически може да направиш такива крачки, да отидеш в държава, където кажеш, искам да отида там да живея, да преуспея, място на възможностите и така, сбъднатите мечти и прочее, да се философстваме колкото си искаме. Тялото ти може да се предвижи, но отвътре, ако не направим тази трансформация, нужна трансформация, ако тези радикални промени, ако ни настъпят вътре в нас, ако ни позволим на Святия Дух да ни реформира, само тялото ни ще се предвижи. В момента, в който отиваш на такова място и избереш да бъдеш там в дом, ти взимаш решение да не бъдеш самодостатъчен. Чувал съм толкова много хора се оплакват от самота. Толкова много християни се оплакват от самота. Може би най-много 1% от ситуациите наистина да са били отхвърлени хората реално, да са били изолирани. Имало си причина за това, но няма да коментирам. Но в останалите случаи човек се е чувствал самодостатъчен. Не го осъзнава човек. Не го осъзнава. Но когато ти избереш да дойдеш на място, на което са събрани други хора, искаш да се справиш заедно с тях, с битките, да се справиш, това не е слабост. В света е слабост да позволиш да ти се помогне. Затова посещенията при психолог, да кажем, се тълкуват като слабост. Безнадежност, тъбохарактерност. Тълкуват се все едно, че някой толкова е пропаднал емоционално, толкова се е сринал. Той буквално на нищо не става вече и чак тогава, нали, вече може психолога. Знаете ли защо? Защото хората не позволяват да им се казва какво да правят. Кажете ми, че не съм прав. Хайде, оборете ме. Кажете ми, има ли проблем, човек? Дори проблемите не са достатъчни да дадеш достъп до живота си. Ма никак не са достатъчни. Да потърсиш изход? Да. Но аз говоря за нещо повече. Затова психолозите са взели решение да не казват на никой какво да прави, а да го доведат сам до място, на което да вземе решение. Знаете ли защо? За да имат пациенти, клиенти по-скоро. Иначе няма да имат. Няма да имат, сериозно. Едно от най-трудните неща, които ще преживеете, ще преживеем и сме преживяли вече, е това да гледаш и да не можеш да помогнеш. Наблизък. Гледаш го и не можеш да помогнеш. Спомня си преди години, няма, не мога. Аз съм на принципа, а не мога. Проба има. И с това мислене съм правил толкова неща, които хората не са позволявали, не са търсили. Аз съм го правил за да се погрижа. И се чудя защо ме освирват. Те пряко няма да освирят. Имам предвид да ти кажат, виж какво, нали? А просто няма да го направят. И по-късно поумнях и разбрах, че ако някой се чувства самодостатъчен и заради гордостта си не позволява никой да му казва какво да прави, за да не се налага да се стресира поради предстоящи промени, вече не ми е проблем. Не ми е проблем. Ако някой избере от последствията на решенията си да си учи, заповядайте. Вие сте на ход. Да, после става по-трудно и за мене съответно. Самодостатъчност и гордост, която не позволява съвет. Нито пък посредствено отношение, нека да го поясня какво значи посредствено отношение, аз ще позволя някои неща да се променят от разговора, от съветването, но само малко, колкото аз преценя. Толкова, колкото хем да се променя, хем да запазя моя начин. Това за мен е посредственост. Когато говорим за съветване, всички... Вижте, това е противоречието в човека. Човека има нужда да се сподели, има нужда да поговори за това, което преживява, дори има нужда да чуе съвет, понеже е в безисходица. Това е истината. И в същото време, когато получи такъв, казва, не, това не е начин. Това е противоречие. Парадокс. Как така? Как едновременно аз мога да бъда човека, който не може да не се промени? Вече съм ударял дъното, на ръба съм, т.е. опасно място е, знам. Как е възможно? И въпреки това да не позволявам. Трябва да се занимаваме с неща, които ни пречат да се променяме, за да се освободим в самата промяна. Ние се напъваме да се променим въпреки това, което ни пречи. Голяма грешка. Ние се освобождаваме от това, което ни пречи, за да е възможна промяната. Ако знам, че аз няма да позволя на моя пастор да ми помогне за семейните взаимоотношения с съпругата ми и смятам да ги крия, защото си моя работа. Това не е работа на друг. Те си семейни неща. Откъщи не трябва да излизат. В момента, в който разсъждавам така, жена може да излезе откъщи и да не се върне. Абсолютно вярно. И аз ще кажа, не, не, пред нас християни такова нещо няма. Ей, ако тормозиш някой с непромяната си, това е вид тормоз, който не го знаете, нали? Или го знаете до болка. Не карайте хората да свикнат с вас. Направете хората да бъдат щастливи с вас. Разбирате ли за какво говоря? А това става, когато някой се смири. Когато някой е толкова болезнено честен със себе си. Чак да го заболи от това, че е искрен със себе си. От това да го заболи. И вземе решение след това и каже: ако аз се чувствам добре, в моя душевен комфорт и ми е готино, спокойно, а хората около мен са нещастни, поради това, че аз не се променям, аз наистина щастлив ли съм? Удовлетворен ли съм? Не знам, може би това беше специална пратка за някой от вас. Не го планувах по този начин да го кажа. Но когато говорим за дома на отец, ние говорим за взаимоотношения в дома. Господ не е доставчик. Ние сме склад. От време на време по разписание в неделя трябва да получим доставка. От 10 до 12 ми се обадиха, че ще пристигне доставка. Да не казвам корейската фирма, защото не са ми платили за рекламата. И чакаме доставка. Господ не е доставчик. Той е дом. А неговия дом е и твой дом. Тоест, нека да ви го кажа директно, вие живеете заедно. Тук ли сте? Вие живеете заедно. Ако подходите към Господ, нямаме време да се видим всеки по задачите си. Господ те е чакал цял ден, повярвай ми. Неговата работа е да разговаря с тебе, да ти помага в това да се изградиш като личност, идентичност, да влезеш в място на решителност и смелост, за да настъпят промени в живота ти. А ние му пишем SMS, защото сме заети, в тези SMS звучат: имам проблем, моли се за мене. Към Христос, защото знам, че е ходатай. Моли се за мен, имам проблем. Искаш ли да поговорим за проблема? Не. Искаш ли да ти кажа как да бъде решен проблема чрез твоето участие? Не. Ако го направиш, много ще бъда благодарен, но аз съм ангажиран човек. Имам толкова много неща на главата. Взаимоотношения, скъпо семейство, това е вярата. Ако няма взаимоотношения, вярата умира. Превръща се в думи. В практики. Практики. Ние сме ги наизустили, правим ги по навик, вече са рутина, махич и усилия ни не представляват. Но няма сърце в това, което правим. Като изкуствено цвете, няма ухание. Една от най-смелите неща, които съм видял в живота на човека, не е това да предприеме нещо и да успее. Имам пред самото предприемане като решение. Сега, така го правя по този начин и стават нещата. И ти викаш, и как успява този човек. Най-смелата крачка е да излезеш от душевния си комфорт. Това е най-смелата крачка. Защото оня, който успява, може да бъде воден от желанието за успех. Но този, който излиза от душевния комфорт, трябва духовна операция да бъде приложена, за да бъде изрязано миналото от него. Буквално. И е болезнено. Една от най-големите зависимости, според мен. Говорете ми за неща. Тук имам слабост, това имам. Но си живеете, живеем с тия неща. Но зависимост към душевен комфорт парализира живота ти от към развитие и промени. Точка. Ама така е, обаче, не, не, не продължавайте, точка. Бъдете конкретни, когато предприемате действие. Без но, няма ако. Защото има ли но, има ли ако, има оправдание. Има ли оправдание, няма промяна. Не го виждаме, душевния комфорт, повярвайте ми. Не го виждаме. Просто смятаме, че имаме период в живота си, който сме спокойни. И нещата са наред. Не го виждаме, докато не дойде проблем. Ако моята вътрешност се е парализирала от към промяна заради душевния комфорт, идва проблем и аз знам, че решението на проблема само ако се променя. Само това е. Няма друг вариант. Не може. Няма как. Как ще дигнеш една парализирана душевност? Да се раздвижи, да тръгне и да предприеме неща. Как? Ще ви кажа как. Истинското спасение, СОЗО, според Библията, е спасение за дух, душа и тяло, в което влиза спасение на духа ни, съживяване, душата ни да бъде покрита с всичко това, което духа преживява и тялото ни да бъде изцелявано и възстановявано. Това е истината. Следователно, ако вярваме в тази пълнота на божествено изцеление, ние вярваме за изцеление на душите си. А в душата, пак казвам, най-пагубно е душевния комфорт. Тя е като бомба със закъснител и съдържа в себе си потенциални предстоящи опасности. Нека ви дам пример. Всеки от вас се е преборил с нещо, за да бъде на църква в неделя. Може да ми кажете, а с какво желание да на църква? Не говоря за липса на желание в момента. Говоря за неща, с които се е преборил. Дори не говоря за неща, които са се случили. Които не е типично да се случват всяка седмица, но просто се случили сега и са ви затруднили. Дори не говоря за това. Говоря за това какво иска тялото. Ах, как хубаво ще се наспа днеска. Ще изгледам някой готин филм. Ще прочита хубава книга. Ще разпусна. Днеска ми е ден. Моя ден е днеска. Почивка. И някой идва и ти иска този ден за себе си. В случая Господ. Пътуваш. Ние в Елхо сменяли този проблем, защото живеехме на 2 минути от църквата пеша. Така че да отидеш на църква, че се струва като ама аз так му тръгнах и стигнах. Сега пътувам 30-35 минути с автомобил до тук да дойда. Някой път 40, различно. Много от вас пътуват, всички пътуват, да бъда по-конкретен, и плащате цена в това да дарите време за това пътуване и усилия за да шофират тия, които шофират. Така че плащаме цена. И ние сме се преборили с нещо, за да бъдем тук. Например, с нежеланието. Не се чувствам добре, не искам хората да ме виждат така. Така че няма да отида. Следващата седмица ще бъда по-свеж. За какво да ги тваря хората с това, което преживявам? Нали? Някой да си го помисъл някога? Това звучи като няма да ги пия тия лекарства. Чувствам се зле. Болен се чувствам. Няма да ги пия. Когато се поуправя, тогава ще ги пия. Така звучи. Защото аз вярвам, че всеки един носи изцеление на човека до себе си, дори без да говори, само присъствието. Защото в момента, в който се огледаш и не видиш хора в църквата, които са ти близки, и разбираш, че 90% и повече от тях са избрали да не бъдат тук. изключвам тези, които нещо, нали, спешно няма как да бъдат тук. В смисъл, физически са другари, така нататък. Нали. Говоря за онези хора, които са взели решение да не бъдат тук, защото са повярвали, че като не дойдат, ще постъпят правилно. Ще кажеш, това е абсурд. Аз това... Казах ви, всеки води битки, за да бъде тук. Някои хора не отдава значение на тия битки, защото толкова са решили да дойдат, че каквото и да се случи, ще бъдат тук. И така сме свикнали да бъдем тук, въпреки всичко, което се случва. Но ако се замислите без да драматизираме, ако се замислим без да драматизираме, нали, трудностите, какво ни струва, ще разберем, че сме платили цена да бъдем тук. Ти знаеш ли каква е цената? Това е да се научим да излизаме от душевния си комфорт на дома, за да направим нещо, което смятаме за важно. Това е зрялост. Ние излизаме от душевния си комфорт, защото смятаме нещо за по-важно от душевния комфорт. Колкото повече неща смяташ за по-важни от душевния си комфорт, толкова повече душевния комфорт започва да изчезва. Да спира да управлява. Да спира да присъства в живота ти. Просто няма място. И той се превръща в нещо, което е не пасва на това, което си ти след време. Промяната или липсата на промяна винаги е избор. Винаги. Знам, че сме добри в оправданията и в това да кажем, че не зависи само от нас даже. Дано не се чувствате неразбрани, когато кажа, че не е така. Винаги промяната е избор. Защото промяната винаги е въпреки всичко. Ако е истинска промяна. Ако решим да не се променяме, също е избор. Защо не се променяме? Защото оправданията са повече, отколкото желанието за промяна. Това е. Избираме. Първо, избираме дума на отец. Това ни е темата днес. И след това дума на отец става дума на отца ми. В момента, в който стане дума на отца ми, той е и мой дом. И когато трябва да се прибирам в къщи, в духовния си дом, да дойда в неделя на събранието, аз идвам като дом, а не като потребител. Не идвам да се запълня нуждите. Аз идвам, за да дам. Господ казва, елате при мене такива, каквито сте. Хайде да видим сега дали става въпрос само за спасението ли, т.е. да бъдем спасени, или по принцип. Елате при мене такива, каквито сте, е принцип, който важи от момента на новораждането до края на живота ни. Защото има моменти, когато не се чувстваме достойни и достатъчни, за да отидем при Бога. Комплекси за духовна малоценност, недостатъчност, сравняване с други хора от църквата, разбиране, че ние сме по-ниши духовно, обръщаме изключително голямо внимание върху грешките си и върху това какво нямаме. Всичко това създава такива комплекси за малоценност, че буквално елате при мене такива, каквито сте, за нас едно не важи това. Нали? Ние първо ще се промениме и после ще дойдем на църква. Затова ви дадах пример с това, как някой иска да дойде на събрание, когато се почувства по-добре. Но когато църквата е дом, хората не мислят за тебе, мале, колко е зле това. Аз си мислех, че е духовен, пък той виж как се намръщил, как отговаря остро. Острият отговор е опасен само когато е част от характера ни. Когато е част от състоянието ни в момента, емоционалното, психическо, духовно състояние, не е опасно. Защото винаги ще има някой, който да ни обича въпреки дупката, в която сме влязли. Защото знае, че ние не сме такива, не сме това. не сме нараняващите, не сме острите, не сме унижаващите, ние не сме това. За мен това е духовният дом. Хора, които имат зрялост да износят моменти на другите, моменти на емоционално падане и духовно такова. Първо Коринтияни, 6 глава, 19 стих. Или не знаете, че вашето тяло е храм на Святия Дух, който е във вас, когато имате от Бога. И вие не сте си свои. Ние не сме си свои. Можеш ли да предявиш претенция към Бога, като тя да бъде: знам, че дадох себе си на тебе, но в момента искам аз да определям как да се чувствам, как да живея, какво да имам и какво да нямам. Бихте ли го направили? Колко трябва да мразите живота си да го направите? Ама не в добрия смисъл, нали, знаете стиха, който намрази живота, ще го намери. Случая, не говорим за това, говорим за мразене на нас, отношение към самите нас. Не сте си свои означава, че всъщност така Господ разбира взаимоотношенията. Така Господ разбира брак. Тук ли сте, хора? В момента, в който си свой, ти не си в брачни взаимоотношения, ти съжителстваш. А в съжителството няма любов, а има взаимна поносимост. Разбирането, че не сме си свои, поставя под въпрос всички комплекси за малоценност, духовна и всякаква. Поставя под въпрос твоите убеждения, колко много вярваш, че е така. Някой да сме казвали, никой не може да му убеди, че не е така. Това изречение сте го ползвали? Ох, само гледай. И след това изявление мога да напиша книга. Толкова много аргументи имам. А не знаеме, че ако имаме разбиране, че не сме си свои, а принадлежим на Господ, никога няма да си позволим да се вземем обратно това, което сме му дали. Себе си. Искам да завърша с един псалм и ще ви оставя да разсъждавате след него. Само един стих от 122 псалм, първи стих. Давидова песен на възкачванията. Обърнете внимание, възкачванията. Това е песен не на осъзнаването, на констатации, на дефиниране на проблеми и така нататък, и какво ми е хубаво и какво не ми е хубаво. Възкачвания. Един от принципите на възкачванията е това, когато се възкачаш и възстановяваш. Най-важните неща, които Бог има за тебе, да са твои приоритети и да са най-важни за тебе. Ето какво казва Давид след това. Зарадвах се, когато ме рекоха да отидем в дома Господне. Не просто на църква. И всичко, което говорихме до сега, вярвам да ви даде част от тълкуванието, а вие да продължите тълкуванието лично за себе си на този стих. Добре? Радвам се, че сме заедно първо в нашата духовна същност и като дом. И след това споделяме еднакви принципи и ценности във вярата. Благодаря на тези, които ни слушаха на живо, които ни гледат и слушат, те, които ни слушат на запис или гледат и на запис. Благодаря на всеки един за сърцето му, което има не просто към нас, защото не се чувстваме хора, които искат да привлекат към себе си, хората трябва да бъдат привлечени към Словото на Бога. И ние благодарим за всеки един от тези хора. Благодарим ви, благославяме ви и се молим за вас. Подкрепяме ви, с вас сме, не сте сами. Поздрави още веднъж и до нови срещи в градовете, които посещавам. Бъдете благословени.